se zvolil za stěžejní text první verš Žalmu 120. Ale ještě bych vám chtěl přečíst k tomu i kousek z Žalmu 18. Je to vlastně žalm Davidův. Je to žalm, který je docela dost známý. Je to žalm, podle kterého vlastně i jedna křesťanská píseň. Možná první čtyři verše bych přečetl. Miluji tě vroucně, Hospodine moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytní hrade. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. A v 7. verši se píše, v soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu a mé volání proniklo až k jeho sluchu. Je to tak možná i na dokreslení toho verše z Žalmu 120. K Hospodinu v soužení jsem volal a on mi odpověděl. Já mám zkušenost, že na žalmy se většinou moc nekáže. Nekážu na žalmy proto, protože se na ně nekáže. Kážu na tenhle verš nebo na tyhle verše, protože mě to oslovilo. Kniha žalmů je jedna z knih v Biblii a myslím si, že nemůžeme říct, že některá kniha v Biblii je více nebo méně důležitá. Nevím, jak často čtete žalmy, ale žalmy byly takovým zpěvníkem a modlitební knihou starozákonního lidu. Zůstala možná i dnes pro některé křesťany takovým modlitebním vedením, protože v ní nachází hluboké vyjádření i vlastních bolestí a úzkostí. Na druhé straně i úžasnou naději a povzbuzení. A všimli jste si asi, že i mnohé dnešní chvály, nejenom ty chvály z 18. století a 19., ale i ty novodobější, jsou s hudebněnými žalmy. A zvláštní místo v tom zpěvníku izraelské měly poutní písně, které vlastně začínají tím 120. žalmem. A tyto poutní písně zpívali poutníci, když o výročních slavnostech stoupali do Jeruzaléma. Ty výroční poutě předepisoval už Mojžíšův zákon a dokud stál jeruzalémský chrám, tak se snažili zbožní židé alespoň jednou v roce na některý z těch výročních svátků do Jeruzaléma přijít. Když to v tehdejších dobách byla cesta, která byla namáhavá, někdy i nebezpečná, tak se na ní těšili celý rok. Byla takovým vyvrcholením událostí celého roku, protože v jejím cíli prožívali setkání s Bohem a jeho slovem. Podobně tak šli do chrámu Josef s Marií a s malým Ježíšem, 12-letým. Srovnávali se s těmi poutníky starých časů, jak to pro nás vyznívá. Ne z toho pohledu, že bychom teď všichni urputně šli a putovali do Jeruzaléma. To si myslím, že už je dávno někde jinde. Ale je to spíš o tom, jak se těšíme na setkání s Bohem v jeho slovu. Oni, když tam putovali do toho Jeruzaléma a šli po té cestě, prožívali, co všechno taková cesta představuje, museli leda obětovat, zapřít se. A kolikrát, co my jsme ochotni obětovat, abychom mohli být s Bohem a s jeho slovem. Oni chodili pěšky, chodili v denním žáru, zpívali si tyhle poutní písně, připomínali si, jak Bůh je dobrý, jak je milostivý, že to je Pán pánů a Král králů. Poslechněme si pozorně, jak tyto písně začínají. Jde vlastně o takové kratičké vyznání, velmi prosté, a přitom hluboké životní zkušenosti, kterou žalmista se svým Bohem učinil. Volal jsem soužení k Hospodinu a on mi odpověděl. Ten žalmista věděl, kam se obrátit. Ten žalmista měl vztah s Bohem. Obrací se k němu s vírou, s důvěrou, s jistotou. Vyznává vlastně, že není lepší cesty. Že není lepší volba, že není kam jinam by šel. Není to tedy nějaké bezmyšlenkovité jednání, jenom takový povzdech nebo zaúpění v soužení. Je to přirozená reakce člověka, který má vztah s Bohem. Vztah mezi dítětem a otcem. Je to přirozené volat k Bohu, když máme soužení. Možná pro věřícího člověka. Možná ani ne pro každého věřícího člověka. A já si myslím, že je důležité zdůraznit, že to je především Boží milost, že Bůh nám dal a dává možnost k němu volat. A to bez ohledu na to, jestli jsme si to soužení způsobili sami, svou vlastní nerozumností, anebo jestli na nás dolehly různé životní okolnosti. Žalmista v dalších verších specifikuje blíž to soužení. On tam říká, běda mi, musím dlít jako host v Mešeku, pobývat při stanech kédárců. Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoj. Pobývá už dlouho mezi těmi, kteří nenávidí pokoj, kteří nenávidí Hospodina, nenávidí Boha, nemají vztah s Bohem. A přitom Bůh Abrahamovi zaslíbil zemi. Když mu řekl, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu, učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. A pak říká, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. A pak dodává další. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. To je tvůj úkol. Staň se požehnáním. Aby v tobě došly požehnání veškeré čeledi země. Já ti dám všechno, co k tomu potřebuješ. Izraelci nemuseli trpět nad vládou jiného národa. Měli být požehnáni, ale pro svou nevěrnost Bohu Bůh dopustil jejich vyhnanství. Dopustil, že byli vyhnáni ze zaslíbené země, že byl rozbořen chrám Jeruzalém. A přesto čteme, a žasneme nad velikostí, šíří, hloubkou, nezměřitelnou Boží láskou. Že i soužení, které si člověk způsobil svou vlastní neposlušností, sobectvím, nevěrností, nevděčností, nebrání v tom, aby mohl volat k Bohu o pomoc. Nebrání v tom, aby Bůh tuhle prosbu neslyšel. Tento žalm se tedy zpíval při každoročním putování Možná se zpíval, i když se vraceli Izraelci z babylonského vyhnanství, ze zajetí. Jak je pro nás důležité, jak je pro člověka důležité, aby si mohl neustále připomínat, a Bůh to ví, jaký Bůh je, jak je dobrý, jaký je Bůh, se kterým člověk může mít osobní vztah. A stává se, že některé nepříjemné okolnosti v našem životě Bůh dopouští. Dopouští je, abychom se na něj učili spoléhat. Abychom se učili věřit, důvěřovat. Abychom ho hledali. Bude člověk hledat Boha, když si bude žít spokojený, bezstarostný život? Matouš 11:28 říká Pán Ježíš, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. Já vám dám odpočinout. Neříká, já tu práci udělám za vás. Vykašlete se na to, já to udělám. Běžte si lehnout, nechte to být, já to zvládnu. Když si zlomíte ruku, když musíte jít na operaci, tak všechno, co s tím je spojené, si musíte prožít, tu bolest. Pán Ježíš to za vás neodtrpí, i když to vykoupil na kříži. Každou nemoc. Když svou nerozumností stloustnu, Pán Bůh nemá mne čarovným proutkem a já mám o 30 kilo míň. Musím si to pěkně oddřít, abych byl zase štíhlý. A není to jenom o tom zezření, je to i o zdraví. Člověk se musí namáhat sám i v zapírání a pokořování sám sebe. Nikdo se za mě nepokoří. Nikdo se za mě nezapře. Nikdo za mě nebude bojovat s hříchem a s pokušením. Ale on říká, já ti dám odpočinout. Namáháš se. Musíš nést ta břemena, já to vím. A můžeš ke mně přijít. A já ti dám odpočinout. Člověk potřebuje odpočinek. Pán Bůh to ví nejlíp, on člověka stvořil. Potřebuje si odpočinout, aby se opět mohl namáhat pod tíží břemen, aby mohl nést a unést. A je důležité, jak odpočíváme. I v odpočinku je dobré být moudrý. Člověk potřebuje odpočívat, protože když nebude, tak může vyhořet fyzicky i psychicky. Podnikatelé, kteří pracují 24 hodin denně, od rána do večera, od nevidím do nevidím, nakonec stejně padnou. Ale když nám dá odpočinout náš Pán, neznamená to dát nohy na stůl, neznamená to natáhnout se, dobře se najíst a vyspat, i když taky samozřejmě. Ale především my můžeme přijít za naším Pánem s voláním o pomoc. A on odpovídá. Volal jsem a on mi odpověděl. A z jeho odpovědí přichází pokoj. Zažili jste někdy, když jste volali k Bohu, a on odpověděl, že přišel pokoj do srdce člověka. Člověk neví, co dál a najednou vidí to světýlko na konci tunelu nebo vidí smysl toho, co se děje v jeho životě. Nebo přišel bratr či sestra a objal vás. Řekl, neboj se, já jsem s tebou a Bůh tě neopustil. Když šla Lucka na operaci ve středu, nebo nešla, tak mi napsal jeden člověk, který si to doslechl a napsal mi tam jenom Pán Bůh je s vámi. Někdy si člověk řekne, je to taková pěkná fráze nebo taková věta a nemáte zdání, jak vás to v tu chvíli povzbudí. Pán Bůh je s vámi. Nejste na to sami. Já vám dám odpočinout, říká Pán Ježíš. Pojďte ke mně, musíte přijít. Chcete pomoct? Tak pojďte. On nás zve, říká, pojďte. Nestůjte. Pojďte. Jak odpovídá Bůh na modlitby? Odpovídá různě. Třeba žalmem 120. Že vám někdo řekne, v soužení můžeš volat a on ti odpoví. Bibli je slovo, které je pravda. Je to Boží zaslíbení. Může se tak stát, jak jsem říkal, skrze povzbuzení, svědectví bratra či sestry ve skupince, ve sboru. Nemáte zdání, když kolikrát mluvíme ve skupince o tom, co prožíváme s Bohem a říkáme si vzájemná svědectví, jak to člověka povzbudí, když slyší, Aleš teď v pátek vykládal, jaké prožil svědectví, tak si říkáte, chvála Bohu. Ale potkáte někoho na ulici, modlíte se, i v modlitbách člověk zažívá Boží povzbuzení. Voláme, modlíme se, když je nám těžko, když přijde trápení. Ve dnech jasných, klidných, možná naše modlitevní úsilí trošku jako poleví, ochabne. Mělo by nás to zahambit, měli bychom z toho vzít poučení. Nevím, jaká je pravda, u mě je to takový nahoru dolů. Ale víte, co je úžasné? Je úžasné, že Bůh ty naše výkyvy pořád ještě trpělivě snáší. Podobně jako otec, který pozoruje své děti. Pozoruje je tak z dálky. A dokud si ty děti spokojeně hrají, tak nezasahuje. To dítě ví, že ten tatínek tamhle sedí na lavičce a že k němu kdykoliv může přijít. Ale jednou to dítě spadne, zakopne, odře si koleno a rozběhne se k té lavičce, na které ten tatínek sedí. Nebo maminka, a ta už čeká s otevřenou náručí. Hospodinu v soužení jsem volal a on mi odpověděl. Platí tedy, když k Bohu volat nebudu, tak neodpoví. Proč k němu nevolám? Pokud má dítě bolest, starosti a nehledá pomoc u rodičů, mívá to různé důvody. Někdy ti starší je nechtějí ty rodiče zatěžovat. Říkají si, ukážu jim, že to dokážu zvládnout sám nebo sama. Chce to dělat po svém a nechce si do toho nechat mluvit o druhých lidí. Nebo nevěří, že by rodiče mohli pomoct. Někdy si říká, radši od nich nic nechci. Rodiče někdy neví o potížích svých dětí, ale protože je znají, tak poznají, že se něco děje. Poznají změnu na jejich chování. Poznají, že se trápí. A bývá přirozené, že se zajímají a ptají se, neděje se něco s tebou? Proč? Já nevím, tak to přijde, že se chováš jinak. Nemluvíš, jsi samoklej, jsi smutná, jsi zlostná, nervózní. Ptají se, zjišťují, někdy se jim dostane odpovědi, někdy ne. Nabídnou pomoc. Ale vždycky je otázka, jestli ta pomoc bude přijata. Je někdy pro rodiče jedním z nejtěžších okamžiků, když nabídnete svému dítěti pomoc, natáhnete ruku a to dítě vám do té ruky třeba kopne. Mně se to naštěstí nikdy nestalo, ale znám takové. Bůh se vyptávat nemusí. Ví přesně, co nás trápí a ví, přesně, co je potřeba. Ještě nemám slovo na jazyku a ty už víš všechno. A nejenom, že Bože, ty víš všechno, ale ty i chceš pomoct. Pomůže Bůh i tomu, kdo nevolá, Pomůže Bůh i tomu, kdo neprosí, a pomůže Bůh i tomu, kdo dokonce nevěří, že Bůh pomůže. Řeknu vám dvě osobní zkušenosti, jednu z doslechu. Nebyl jsem věřící, jezdil jsem do práce na kole a vždycky, když jsem potřeboval něco vyřídit ve městě, tak skončil jsem v práci, sedl na kolo a jel do města. Jednou jsem potřeboval jít na poštu a chtěl jsem si vsadit sportku. A přišel jsem k poště a přemýšlel jsem, jestli půjdu napřed na poštu, anebo dám sportku. Vždycky jsem to kolo tam někde přivázal a ta sportka byla přes silnici. Byla to taková křižovatka ve tvaru T. A nakonec dodnes vám neřeknu, jestli cítil jsem to s odstupem času, že mě k tomu vedl Pán Bůh, ale tehdy jsem ho neznal, tak jsem nechal kolo u pošty a vyšel jsem na poštu. Dal jsem dopis do schránky a vzal jsem kolo, přešel jsem silnici. Sotva jsem tu silnici přešel, tak se tam po té silnici, kde jsem před chvílí stál s tím kolem, přehnal kamion s návěsem, který to neubrzdil z kopce, z kterého jel, a nabořil to přesně do toho domu, vedle kterého byla ta sběrna Sazky. A v tu chvíli bych asi vycházel z té sběrny Sazky a směřoval bych na poštu a pravděpodobně by mě tam ten nákladák rozmačkal na té zdi. Jenom jsem nakoukl, co se stalo, a okamžitě jsem si to uvědomil. Potom v roce 2003, to už jsme byli věřící, musela moje žena na dilataci střeva 12 sedníků. To znamená, že jí roztahovali vlastně střevo, které má mít 12 mm a mělo 1 mm na základě nepovedené operace žlučníku v roce 1994. Bylo to pro ní velice bolestivé, protože když to dělali, tak ji nemohli uspat, protože s ní museli komunikovat a museli jí zavést vlastně takový drát, na který navlékali takovou hadičku s balonkem přes játra. Dělali jí to 4x. Vždycky to roztáhli o 3 mm. Velice, velice, velice bolestivé to pro ně bylo. Tehdy jsem křičel na Boha a říkám, Bože, proč něco neděláš? Tak když seš, když v soužení máme na tebe volat a ty máš odpovídat, proč nic neděláš a proč mlčíš? Šlo to tehdy tak daleko, že jsem říkal, Bože, asi opravdu. Žádná odpověď. Moje žena si tím musela projít, ale trvalo to měsíc a potom v měsíci jí řekli, že to možná vydrží 5 let, možná 10 let, možná až do smrti. Že střevo zkrátka má tu vlastnost, že se neustále smršťuje, jakmile do něho říznete. A tehdy za mnou přišel jeden bratr a říká mě, vzpamatuj se, vždyť Bůh je dobrý. Už jsi na to zapomněl? Jsi zapomněl, že za tebe dal svého jediného syna? A kvůli tomuhle ty budeš na Boha křičet, budeš se rouhat, budeš nevděčný. A najednou jsem si uvědomil, že to nebylo to volání soužení k Bohu, že to bylo obviňování Boha. A přesto mi odpověděl. Přesto znovu ukázal, jak moc nás miluje. Dneska je manželka relativně v pohodě, je to vlastně 11. rok, nemá jakoby problémy v tom smyslu, že by se to střevo opět smršťovalo. Nevíme, jak to bude dál. Víme jenom jedno, že Pán Bůh ví, jak to bude a je nejlepší se vydat do jeho rukou. Když se modlíme za nevěřící, kteří jsou nemocní. Ti lidé mnohdy o tom ani neví, že se za ně člověk modlí. Bůh někdy dá tu možnost jim svědčit. A když jsem se bavil s Lenkou Přibylovou, za kterou se tady modlíme, za jejího tatínka, tak se mi říkala, měla jsi možnost mu svědčit o Pánu Ježíši? A ona říkala, Ivo, nemohla. Protože on nejakoukoliv zmínku na tohle téma reaguje velmi, velmi podrážděně. Dokonce měl na pokoji i nějakého evangelického kazatele, který s ním chtěl na tohle téma mluvit. A ona říkala, oni se do krve pohádali. Zajímavé. A i tatínek prodělal transplantaci jater a už je doma a vypadá to všechno dobře. Bůh mu dal další šanci, aby ho mohl poznat, aby mohl poznat, že je dobrý. Samozřejmě, když nějaký člověk si bude myslet, že přece Bůh mě pomůže, tak takhle to nefunguje. Ale Bůh přesně ví, co každý z nás potřebuje. A odpovědi na volání jsou různé. Když voláme k Bohu v soužení, různě odpovídá. Zažil jsem na začátku své víry, už jsem to tady o tom mluvil, když byla jedna sestra, která měla nádor v mozku a celá církev se za ní modlila asi 2 měsíce, pak šla na kontrolu a doktor řekl, já jsem se asi zbláznil, ale vy tam nic nemáte. Tady mám snímek, kde ten nádor je, tady mám snímek a ten nádor tam není. Máme v našem společenství sestru Američanku Crystal Blakeovou, která už bojuje s rakovinou 5. rokem. Začalo to nádory v prsou, pokračovalo to v kyčlích a v játrech. Prochází devastujícími chemoterapiemi. A potkáte ji, ona se na vás směje, ona je milá a vydává svědectví, jak ji Bůh žehná, jak ji posiluje, podporuje, pomáhá jí. Minulý týden její manžel byl odvezen záchrankou do Bohunic s podezřením na infarkt. Nebyl to infarkt. Byl to zánět o srdečníku. A doktor mu říká, vidíte, tak teď víte, jak asi bolí infarkt. Protože zánět o srdečníku taky není žádná sranda. Tak pozor na to. Ne, abyste s tím zase strávil celou noc a volal záchranku až ráno. Hned jak vám to začne, okamžitě volejte. Včera jsem s ním mluvil a říkal, díky Bohu, je to všechno dobrý a mám prášky a jsem tady. Jeden bratr z Polska mi vykládal, že než uvěřil, tak měl nějaké zkušenosti s drogama, dostala se mu do těla skrze jehly hepatitida typu A, odešly mu játra a potřeboval udělat, tehdy se ještě netransplantovalo, tu léčbu, která vlastně je podobná jako chemoterapie a byla velmi drahá. Sloužil v církvi, církev řekla, my ti chceme pomoct, ale teď ty peníze nemáme a nevíme, co budeme dělat. Uděláme sbírku, ale on ty peníze, on to potřeboval začít co nejdřív. A doktor mu řekl, my potřebujeme alespoň část těch peněz, abychom s tím mohli začít. A on říkal, tak jsem šel domů, už byl farář delší dobu, sedl si v kanceláři, a říkal, a přemýšlel jsem a říkal jsem, Bože, tak jestli mám zemřít, jestli je to tvoje vůle, dobře, co bude s mojí rodinou? Věřím, že se o ní postaráš, ale nějak si to nedokážu srovnat v hlavě. A najednou říkal, zaťukal někdo na dveře, vyšla starší paní, v životě jsem ji neviděl. A říká, bratře, posílám mě k vám Pán Bůh a tohle vám mám dát. A položila mu na stůl obálku. On říkal, když jsem se zpamatoval, ta paní byla pryč. Vyběhl jsem ven na ulici, nikde nikdo. Vrátil se a v té obálce byla určitá finanční částka, už nevím kolik, A tak to vzal, pak si to tak srovnal, šel za tím lékařem, řekl mu, co se mu stalo, lékař stál taky koukat, spočítal ty peníze a říká, fajn, na tu první fázi to stačí. A on říká, no a skončila první fáze a přišly peníze z církve, udělali se sbírky, přišlo něco ze zahraničí a já jsem teďka zdravý. Víte, Pán Bůh odpovídá různě. Jednou jsem v kázání říkal, že i když Bůh mlčí, že to je taky odpověď. Dneska si myslím, že nikdy nejde o naprosté mlčení. Protože vždy máme k dispozici písmo a skrze ně k nám Pán Bůh promlouvá, skrze ně nás Pán Bůh pozbuzuje, posiluje, potěšuje. Nedostává se nám možná odpovědi, proč to či ono v našem životě. Proč se to stalo, Bože? Ale právě zde se může osvědčit naše víra, jako třeba u apoštola Pavla, který měl osten v těle, třikrát prosil Pána a Pán Bůh mu řekl, máš mou milost. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Stačí nám někdy, že máme jeho milost? Co to je pro nás Boží milost? Budeme-li zkoumat písmo, co to je soužení, zjistíme, že jde někdy o takový čas, kdy člověk stojí možná až na konci svých sil, svých možností. Každý další den se může změnit v poslední, v den smrti i v den soudu. A v takových těžkých chvílích člověk už nevolá jenom slovy, pouze hlasem. To volání o pomoc, to už je, se prolíná do každého dechu, do každého úderu srdce. Já jsem takovýhle čas zatím ještě osobně nezažil až takhle, i když byly těžké chvíle. Kdybych byl jakoby až spalován takovou tou jedinou vroucí modlitbou. Ale zažil jsem, že jsem měl představu, a zažívám to pořád, že mám představu, jak by Bůh měl pomoct. Bože, takhle bych si to představoval. Takhle bys měl fungovat, takhle bys měl pomoct. Ale co, když se ta moje představa nenaplní? Nebo jinak. Mám právo si nárokovat, jak by Bůh měl pomáhat? Slyšel jsem už několikrát modlitby, kde bylo naléhavě voláno. Pane, ty jsi to zaslíbil, ty musíš pomoct, ty musíš zasáhnout. Víte, já si nemyslím, že bychom Pánu Bohu museli, nebo že třeba vůbec, mu připomínat, co zaslíbil. Pán Bůh nemá takovou sklerózu jako my lidi. Nevím, jak vy, ale kolikrát jsem sliboval, kolikrát jsem prosil a říkal, Pane Bože, už nechci dělat to či ono. A najednou jsem zjistil, že jsem svým slibům nedostál. Pán Bůh dostojí vždycky. Vždycky. Ale on zná ten nejlepší způsob pomoci. A pro mě někdy bývá těžké přijmout Boží pomoc, Boží cestu. A to, že se k němu obracím, musí být vědomím, že si nic nezasloužím. Nic si nezasloužím. Mě by opravdu měla stačit jenom ta milost. Vždyť jsem spasený. Vždyť Pán Ježíš Kristus za mě zemřel. Já jsem v tom mohl uvěřit, co bych chtěl ještě víc. A vidíte, Pán Bůh ještě pořád dává víc a víc a víc. Můžu žít v jeho ochraně, v jeho péči. Nemám hlad, není mi zima. Mám kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi, kteří mi pomáhají, kteří mě podporují, kteří se za mě modlí. To je málo. A přesto si pořád říkám, Pane, já ještě takhle bys mohl pomoct. kolikrát bych k té milosti ještě chtěl něco přidat místo, abych byl vděčný za spásu a za Boží péči. A vidíte, přece tu stále je se mnou. Přece tu stále je s vámi. Někdo, kdo tomu mému, vašemu volání naslouchá. Jeho ucho není zalehlé. Pořád tiše počítá všechny slzy, všechny vzdechy. Pořád ví o každé bolesti, o každé starosti, o každém problému. A není mu to jedno. Vědět o něm, volat k němu, ne volat nikam do prázdna, to je úžasná výsada, úžasná milost. Vědět, že on tam vždycky bude. Vždycky je tam pro mě. Že tam, kde jsem sám bezmocný a u konce sil, kde sám nemůžu nic změnit, že můžu volat k Bohu, který slyší. Smím volat k Bohu, který slyší. A ten žalmista to jasně potvrzuje. K Hospodinu v soužení jsem volal a on mi odpověděl. Nevolám nějaké mrtvé modle nebo přeludu nebo představě nebo legendě, ale ke skutečnému živému Bohu. Protože jen takový může pomoci tam, kdy člověka jímá beznaděj. Je to ten, který jest, který byl a který má přijít. Ale mohla by se ozvat námitka, a co když tedy vůbec mám pocit, že jsem se modlil, modlila, prosila, volala a on nevyslyšel. Nebo nevyslyší. Kolik ve světě bylo a ještě bude nevyslyšených modliteb? Vroucích, upřímných, plných důvěry, naděje, modliteb k Bohu, ne k modlám. Modliteb rostoucí z živé víry a přece nevyslyšený. Nejsou tyto naše nevyslyšené modlitby nebo jejich nevyslyšené modlitby důkazem, co všechno to mluvení o Bohu, celá ta naše víra, není to jen nějaký sebeklam. Tu a tam nějaká vyslyšená modlitba, nějaké svědectví, to můžou být náhody. Prostě se to tak sešlo a trefil ses. Stalo se. Co na to říct? Co na to já jako křesťan odpovím lidem, kteří mě odrazují od víry a kteří takhle argumentují? Nutno přiznat, že jsou modlitby, které jsou nevyslyšené. Když jsme prosili o pomoc v nějakém velikém trápení, o záchranu svých drahých, modlitby, aby si lidé přestali vzájemně ubližovat, křivdit si, vraždit se ve válkách, mučit, aby zvítězilo dobro a ne zlo. Zdá se, že Bůh takové modlitby nevyslýchá. Jsou důkazem toho, tyto modlitby jsou důkazem toho, že Bůh není? Víte, to jsou takové spekulace a marné otázky. A jako odpověď se můžeme podívat právě do Bible. Tam jsou zkušenosti lidí, kteří žili s Bohem. Kteří potvrzují, že Bůh je živý pán a král. Že Bůh je a že je dobrý. Ale Bible nevypráví o tom, jak Bůh vyslyšel lidská přání. K Hospodinu soužení jsem volal a on mi odpověděl. Tak tomu je mezi otcem a dítětem. Dítě má mnoho přání a ne všechna jsou pro ně dobrá. Dítě má přání a ne všechna jim můžete splnit. Já od svého syna denně slyším, tatínku, mohli bychom to, tatínku, mohli bychom mě koupit to, tatínku, a pojedeme tam, a tatínku, a proč nemůžeme to? Když se dítě ptá, když dítě naříká, tak otec mu odpoví. A to je někdy to tajemství těch nevyslyšených modliteb. Bůh naše modlitby slyší, vyslýchá, nemyslím, vyslýchá v tom smyslu, že my mu něco řekneme a on to vyslyší a hned to udělá, ale že je vyslýchá, že nás vyslechne a pak nám odpovídá. Ale odpovídám třeba tím, že je s námi. Že i když se nestane to, co jsme chtěli, tak víme, že on je s námi. Že nás neopustil, že se na něj zase můžeme obrátit. Že asi to půjde jinak, než jsme si představovali, přáli, ale on je pořád s námi. Pořád máme jeho milost. Pořád máme dar Božího slova. A dar Božího slova všemu, i lidskému kříži a smrti, dává smysl. To bývá Boží odpověď na naše volání. Ve starém zákoně lid Boží smlouvy slyšel především ve stánku úmluvy Boží slovo. Nejen proto, že tam byl předčítán a vykládán zákon, ale byly tam také různé svátostné úkony, které měly svou symboliku. A proto se poutníci tolik těšili do Jeruzaléma, protože to, co tam prožívali, nebyly pro ně nějaké prázdné obřady, ale dění, které je oslovovalo a posilovalo. I ty písně, které zpívali, byly pro ně připomenutím, oslavou Hospodina, posilou na cestě, u víře. Pro nás lidi Nového zákona je situace možná trošku jiná. Nemáme chrám v Jeruzalémě, ale máme shromáždění, máme každý svou Bibli. A Bible přece není ničím jiným než vtělením Božího slova v Kristu, svědectvím o jeho díle, utrpení a vítězství. Vším, co on činil, kázal i trpěl, k nám Bůh mluvil a mluví dodnes. Kdykoliv máme pro Kristovo dílo oči a sluch, kdykoliv se dotýká našich srdcí. A Boží odpověď na naše proč, na naše volání, na naše prosby, na to neslouží nějaká definice nebo poučka nebo vzorec, který je možné se naučit z paměti. Víte, Boží odpověď člověk musí hledat. Pojďte ke mně, všichni. Pojďte ke mně, říká Pán Ježíš. Boží odpověď je třeba hledat, přijímat na každý den. Do každé situace, do každé bolesti, do každé starosti. Boží odpověď musíme jakoby odečítat z Kristova kříže a vzkříšení, z toho, co mluvil, z toho, co dělal, jak umíral, jak přemohl smrt, jak sloužil. To máme, můžeme mít každý den před očima. Tam může člověk hledat odpovědi na své otázky, na své modlitby. Proto je Boží odpověď a bude vždy živou a Boží slovo bude také vždy živé. Protože je od živého Boha. Tak zůstávejme v modlitbách pokorní. Ponechávejme Bohu autoritu a právo. On je Pán. On je Bůh, který je svatý. Jemu nelze klást podmínky ani požadavky. On někdy odpovídá proti našim prosbám a přáním, ale my přesto můžeme slyšet jeho hlas. Přesto můžeme volat Abba Otče. Přesto můžeme vnímat, že nás miluje. Je to úžasné mít osobní vztah s Bohem, který nejenom, že mě slyší, ale který se mnou taky mluví. Mám jednoho bratra, který už ho znám hodně dlouho, užil si svoje. A on říká, já celý den mluvím s Bohem. Říká, lidi si myslí, že jsem se možná zbláznil, ale já sedím u stolu a vykládám si s Pánem Bohem. Vykládám mu, co mě trápí, vykládám mu, z čeho jsem měl radost. A pak si něco přečtu v Bibli a vidím, jak mě odpovídá. Každý tu cestu má jinak a jinou. A já vám přeji, abyste mohli prožívat tu Boží přítomnost ve svých životech. Co nejvíc a nejblíž. Amen.